პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებს. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 13 ოქტომბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. რამდენიმე წელია საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის ერთ-ერთ გამოწვევად აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა რჩება. მავნე მწერი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე პირველად 2016 წელს გამოჩნდა და მნიშვნელოვნად დააზიანა როგორც თხილისა და სიმინდის მოსავალი, ასე ხეხილოვანი, კენკროვანი და ბოსტნეული კულტურები. სოფლიო პრაქტიკამ ცხადყო, რომ მავნებლის სრული მოსპობა შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი კონტროლი და მართვა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შექმნილი აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ჯგუფის წევრი ირაკლი ონიანი და ეს უკვე დეტალურად ისაუბრებს იმ საკითხებზე, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ მიმდინარე წლების განმავლობაში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მიმართულებით ხორციელდება. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, მიესალმები თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის.
ანუ ბოლო პერიოდმა საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგიგროვათ.
კი ბატონო.
და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საერთაშორისო გამოცდილება არის ერთ-ერთი ამოსავალი აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში და სწორედ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით კეთდება ის განცხადებები, რომ სამწუხარო და ამ წერის განადგურება ბოლომდე ვერ ხერხდება, მაგრამ სამაგეროდ შესაძლებელია მისი მართვა. როგორ მიმდინარეობს აი ეს მართვის პროცესი? აქვე ისიც უნდა დავსინოთ, რომ აზიური ფაროსანასთვის შემოდგომა არის ის პერიოდი, როდესაც ის უკვე თითქმის მიძინების ფაზაში გადადის და გაზაფხულის დადგომისთანავე უკვე აქტიურდება და მთელი ზაფხული არის მისთვის ის პერიოდი, როდესაც შეუძლია მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს სოფლის მეურნეობას.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაც შეეხება აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლას, როგორც უკვე თქვენ მძანეთ, საქართველოში, როგორც მოგახსენებათ, ეს წერი 2016 წელს გამოჩნდა. რა შესაბამისად, ეს წერი თვითონ სოფლის მეურნეობის როგორც დარგში მოღვაწე მეცნიერებისთვის, ასევე სპეციალისტებისთვის უცნობი წერი იყო. და შესაბამისად ხდებოდა მისი უკვე ახლიდან, ანუ შესწავლა მისი როგორც ბიოლოგიური თვისებების, ასევე მისი მავნებელი ზიანის, თუ რა მავნებელ ზიანს აყენებდა ეს სოფლის მეურნეობის ამა თუ იმ კულტურას.
და რა დოზით, ეგ არის მნიშვნელოვანი, დიახ.
სოფლიო პრაქტიკა, როგორც თქვენ ძალიან კარგად ნათლად ცხადყო, რომ მას შეუძლია უმართავი კონტროლის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციას მიაყენოს გამოუსწორებელი ზიანიც კი, მაგალითად 70% მოსავალის დააზიანოს და გააფუჭოს. შესაბამისად 2016 წლიდან უკვე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შეიქმნა აზიური ფაროსანასთან ბრძოლის შტაბი, რომელიც დღემდე ფუნქციონირებს და შესაბამისად, როგორც სოფლის პრაქტიკიდან გამომდინარე, მასთან ბრძოლის მეთოდებს იყენებს, ასევე თვითონ ადგილზე დაკვირვებითაც მოხდა რამოდენიმე მეთოდის შემუშავება და შესაბამისად კარგად ეფექტურად მოხდა მისი მართვა. შესაბამისად შტაბმა ამ 4 წლის განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში იმ მეთოდები, რომელიც მეთოდიც არის, მაგალითად როგორც არის ქიმიური მეთოდი, ასევე როგორც მისი ბიოლოგიური მეთოდი, ძალიან ნაყოფიერი შედეგი გამოიტანა და შესაბამისად ბეურჯერ ხდება, რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც კი თუნდაც ყოფილი საბჭოთა კავშირებიდან ჩამოდიან და ჩვენგან სწავლობენ მისი მართვის, თუ როგორ შეიძლება ეფექტურად მართო აზიური ფაროსანა.
აი, აქ ჩაგეჭრებით, 2019 წელს იყო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც თბილისის მამულმა სპინძლა და სწორედ ქართულ გამოცდილებაზე იყო იქ საუბარი და მაშინ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ის რაც საქართველოში ამ მიმართულებით კეთდებოდა, შეიძლებოდა სხვა ქვეყნებისთვის
ერთგვარი
მაგალითი ყოფილიყო. მაგრამ თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს და ამ სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედება მცხადია მნიშვნელოვნად შეამცირა იზარალი, რაც რისი მოტანაც აზიურ ფაროსანას შეუძლია. თუმცა ყველა ხაზი იმასაც უნდა გავსვათ, რომ ეს პროგრამა სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავს. აქ არის როგორც აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის სპეციალური ღონისძიებები, ასევე არის საინფორმაციო კამპანიები, ასევე არის საზოგადოების ჩართულობა, სამეცნიერო კვლევა-ძიება და მონიტორინგი. აი ამ მიმართულებებზე რო ვისაუბროთ თანმიმდევრობით, რომელმა მიმართულებამ იმუშავა უფრო ეფექტურად, რომელს სჭირდება გაძლიერება და როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იმ გამოცდილებამ, რაც ადგილზე დაგროვდა უკვე, თქვენ მოგცათ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი მეთოდებით და საკუთარი მიდგომებით შეგემუშავებინათ ამ მიმართულებით. აი ამაზე რო გაამახვილოთ ყურადღება.
კი ბატონო. როგორც მოგეხსენებათ, ეს მავნებელი მწერი გამოირჩევაც სხვა მწერებიდან იმით, რომ საკმაოდ ჭკვიანი მწერია და შესაძლებლად შეუძლია მას გარკვეული ეგრეთ წოდებული მის მიმართ გატარებული ღონისძიებების გვერდით აღვლა, ესე ვთქვა. შესაბამისად, თუ დავიწყებ ციკლს იქიდან, რომ ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე მის სამბრძოლის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, ვიტყვით ასე, შევეხებით პირველ რიგში სახელმწიფო პროგრამებს, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე, და მე შემიძლია თქვა, რომ ცენტრალურ დონეზე საკმაოდ ეფექტურად ხდება განსაკუთრებულად დასავლეთ საქართველოში მას სამბრძოლის მეთოდების გაძლიერება ყველა წელიწადს. შემიძლია გითხრათ, რომ მოდი ასე ვთქვათ, დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად 2016-2017 წლებში, როდესაც უკვე ჩვენ აზიური ფასონასთან ბრძოლისთვის ტექნიკაც კი არ ყავდა, შესაბამისი არათუ პლუს ამას, რომ ისიც რომ ბრძოლის მეთოდებიც არ ქონდა ისე დახვეწილი, როგორც დღეს გვაქვს, ძალიან რთული იყო მასთან ბრძოლა. მაგრამ წლებმა და გამოცდილებამ, შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებამ, მოგცა იმის საშუალება, რომ როგორც ტექნიკის მიმართულებით, ასევე ბრძოლის მეთოდებთან დაკავშირებით დაუხვეწეთ ჩვენ აზიურთან ფასონასთან ბრძოლის მეთოდები. პირველად აღნიშნავ იმას, რომ დღეობით უკვე საკოორდინაციო შტაბს საკმაოდ გააჩნია ტექნიკა იმისთვის, რომ აწარმოოს როგორც ქიმიური წამლებითი ღონისძიებები, რომელიც აუცილებელია გაზაფხულიდან კიდევ ერთხელ შემოდგომ დღემდე, მოკლედ გრძელდება და ეს აუცილებელია. ამას გავყოფთ სხვადასხვა მეთოდით, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, სახელმწიფო პროგრამები უძლური იქნება, თუ არ იქნება რა თქმა უნდა მოსახლეობის ჩართულობა. თავიდან პრაქტიკულად შიშველი ხელებით გვიწევდა ბრძოლა აზიურფსალ ფაროსანასთან, შემდგომ უკვე ამას მოხდა აქტიური კამპანია, როგორც თქვენი მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ზოგადად საზოგადოებრივი ჩართულებიდან გამომდინარე და ყველაზე ეფექტური და აი ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან ეფექტური არის შემოდგომაზე მექანიკური ბრძოლის მეთოდები, რომელიც არის ძალიან მარტივი და შესაბამისად ის ფერმერები, რომლებიც არიან ძალიან ჩახედული, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ და ესწრებიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, იქნება თუ ცენტრალური აპარატი იქნება, ხშირად ხდება როგორც ტრეინინგები, სწავლებები, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ დავალებებს, და შესაბამისად ისინი უკვე ძალიან კარგად გაცნობიერებულები არიან და აი ამ მექანიკურს, რომელსაც მე ახლა ვბრძანებ, აი ეს ბრძოლის მეთოდები აქვს ძალიან კარგი დახვეწილი, მაგრამ ძალიან მარტივი და ძალიან ნადვილი. ჩატარდა არაერთი კონფერენცია, სწავლებები, არაერთი ბუკლეტები, მარტო ადგილობრივ დონეზე რო ვისაუბროთ, ჩვენი ექსტენსიის სამსახურების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჭარის თითქმის ყოველკვირულად გადიან საველმდგომარეობაში, ეწევიან როგორც ექსტენსიას, როგორც სიტყვიერად, ასევე არიგებენ ბუკლეტებს და შესაბამისად უკვე ეს გვიადვილებს იმ დაინტერესებული ფარმილებზე ყურადღება გამახვილებულ, რომლებიც უკვე ჩვენთან თანამშრომლები წლებია. და შესაბამისად ეხლა თქვენ ახსენეთ კულტურები, რომ ეს იქნება თხილი, ბოსნეული კულტურები,
სიმინდი, კულტურები.
აი ძალიან ეფექტურად ხმარობთ მაგ და შესაბამისად მოსავლის, აი რო შედავაკვირდებით თუნდაც მოსავლიანის, მოსავლიანობის დის ხარისხსაც თუნდაც 2020 წელს რომ შევადაროთ, მაგათ 2017-18 წლები, ხო, როდესაც თქვენ გახსოვს, რომ თხლის დანაკავშირებით რა პრობლემები იყო, ну, დაკავშირებული იყო თქვა როგორც ფაროსანასთან, მაგრამ თლათ მას ფაროსანას ბრალიც არ იყოს, ესე ვთქვათ რა, ეს გამოწეული იყო სხვადასხვა სოკოვან დავადებიდან, მაგრამ კარგად გახსოვს, თუ რა მდგომარეობა იყო მაშინ ჩვენი ფერმერებიდან, რომ იყო გარკვეული პრეტენზიები, რომ არ გვეხმარებით, ვერ გვეხმარებით, სწორად ვერ გვასწავლეთ, მაგრამ უკვე დღეობით ეს პრობლემა აღადგეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავკონკრეტებდი, რომ ძალიან ბევრი სასარგებლო პროგრამები გატარდა, როგორც ცენტრალური აპარატიდან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებებიდან. ცენტრალური აპარატი, მოკლედ ვიტყვი, რომ თითქმის გაზაფხულიდან მარტის თვიდან იწყებს უკვე ყოველწლიურად, უკვე წელსაც რა თქმა უნდა ჩაატარა წამლებითი ღონისძიებები, როგორც დამონტაჟის ძალიან ბევრი, როგორც მოიზდა განადგურეს ფერომენები, ასევე მონიტორინგის ფერომენები, იქ სადაც საჭიროება მოითხოვდა, იქ უფრო მეტი ჩარევა ხდებოდა ქიმიური დამუშავების კუთხით, გულისხმობდა ასე შემდეგ. ხო, რა შეეხება ადგილობრივი მთავრობის და კონკრეტულად აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, მოგეხსენებათ, რომ მარტო 3 წელიწადში, 4 წელიწადში დავარიგეთ 4000-მდე შემასრულებელი აპარატი იმ ფერმერებზე, რომელ ფერმერებიც არიან აქტიურები, რომლებიც წამლავენ საკუთარ საკარმიდამოს, როგორც ციტრუსოვან ნაყოფებს, ბაღებს, ასევე თხილის კულტურას და ასე შემდეგ, ბოსტნეულს თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა პრაქტიკულად იმოქმედა ის დავლენა, რომ ჩვენს რეგიონში და არამარტო ჩვენს რეგიონში უკვე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აზვირფაროსანას სწორი და კონტროლებადი მართვა ხდება.
და მაინც როგორ შეიცვალა ის მაჩვენებელი, რაც იყო 2018 წელს, 2019 და წლევანდელ ზაფხულთან რო გავლოთ პარალელი და რამდენად შემცირდა გავრცელების არეალი, იმიტომ რომ აჭარა ალბათ ამ კუთხითაც არის ზონებად დაყოფილი, სად უფრო მეტია, სად უფრო ნაკლებია და აი წლევანდელ ზაფხულს ყველაზე მეტი ოდენობა აზიური ფაროსანასი სად დაფიქსირდა? კი
ბატონო, ჩვენი მონიტორინგიდან გამომდინარე და არამარტო ჩვენი, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებიდან გამომდინარე და ისედაც მომართვიანობიდან გამომდინარე, ჩვენთან მუშაობს როგორც ცხელი ხაზი, როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 15.01, ასევე მუშაობს ცხელი ხაზი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და პრაქტიკულად მომართვიანობა დღეში დაახლოებით 20-დან 50 ზარამდე მოდის, რომელიც უკვე აზვირფაროსთან დაკავშირებით არის. მოგეხსენებათ, რომ უკვე შემოდგომა დადგა, შემოდგომის დადგომასთან დაკავშირებით უკვე ისიც მოგეხსენებათ, რომ ფაროსთან უკვე მოსახლეობისკენ მოდის, ანუ ეძებს ესეთ ადგილებს, სადაც არის ცხენები, ეწოდებული ფარდულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე ამისათვის
მოსახლეობის და ქალაქის არ არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, იმიტომ რომ ქალაქის ფარგლებშიც არაერთ ადგილს დაფიქსირდა, მართალია ერთეული ოდენობა, მაგრამ ფიქსირდება ახაცეძებს
თავშესაფარს ეძებს, რომ გამოძერთ ამ თვალს.
დიახ.
შესაბამისად, უკვე ჩვენ გადავიდით უკვე მასთან ბზოლასთან დაკავშირებით უკვე მეორე ეტაპზე, ეწოდებული კი ბატონო ვახორცილებთ როგორც ქიმიურ ღონისძიებებს, როგორც მაგალითად ქობულეთის რეგიონში, სადაც ციტრუსოვანი ნაყოფები უფრო ხშირია და რომ არ მოხდეს ციტრუსოვანი ნაყოფის დაზიანება, შესაბამისად ხდება მისი პერიმეტრების, ციტრუსოვანი ნაყოფების პერიმეტრების იმ ადგილების ფართობები, სადაც ციტრუსოვანი ნაყოფები ან მცენარეებია, ხდება თერმულნისლით დამუშავება და შესაბამისად კიდე მიდის აქტიური პროპაგანდა, რომ მოსახლეობამ, ფერმერებმა აი ის რომელიც მეწეღამძანე მექანიკური ბზოლის საშუალებებით ძალიან მარტივად გამოიყენოს ეს საშუალებები და ნაკლებად მოიტანოს ზიანი.
და როდესაც თქვენ საუბრობდით თხილზე და ახსენეთ, რომ თხილის მოსავლის სიმწირე ნაწილობრივ მოსახლეობამ დაუკავშირა აზიურ ფაროსანას, თუმცა მე რეალურად აღმოჩნდა, რომ კი თქვენც ხაზე გავუსვით, რომ აზიური ფაროსანაც იყო გარკვეულწილად დამნაშავე რაღაცეებში, მაგრამ უფრო სოკოვანი დაავადებები იყო ის მიზეზი, რამაც გამოიწვია თხილის ცუდი
მოსახლეობა.
აქვე ისიც უნდა შეგახსენოთ, რომ ფუტკართან მიმართებაშიც იყო ანალოგიური დამოკიდებულება, ალბათ გემახსოვრებად, რომ ფუტკრის სკების განადგურებას სწორედ იმ მეთოდებს უკავშირებდნენ, რაც ფაროსანასთან ბრძოლისას იქნა გამოყენებული. დღეს რა რეალობა გვაქვს, რომ მეფუტკრე ფერმერები როგორ არიან ამ პროცესისადმი განწყობილი?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და აქტიური კითხვა არის, სხვათა შორის მეფუტკრე ფერმერებთან ძალიან ხშირი შეხვედრებიდან გამომდინარე და ძალიან ისეთი რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა ფუტკრის დაღუპვა და აქაც ანალოგიური თვითონ თხილთანაც, რომ თლიანად ბრალდებოდა როგორც აზიური ფაროსანას ბრძოლის საწინააღმდეგო ქიმიურ წამბლობას, მაგრამ არაერთი მეცნიერული თუ ლაბორატორიული კვლევები დამტკიცდა, რომ რა თქმა უნდა ეს მარტო აქედან გამომდინარე არ იყო, არ იყო ალბათ რაღაც გარკვეული პროცენტული, მაგრამ ჩვენ იმის გამო, რომ ეს კითხვის ნიშნები არ დასმულიყო და ეს ასე არ მომხდარიყო, რომ აი პირდაპირ ბრალდება, რომ იცით რა არის, ამის გამო ხდება ფუტკრის დაღუპვა, შესაბამისად ხდება დღესდღეობით აი ის ქიმიური წამლობითი ღონისძიებები, რომელსაც მე წეგან ვახსენე, ვცდილობ მაქსიმალურად 99% შემიძლია თამამად თქვა ღამის საათებში, როცა უკვე სიგნალი არის, როცა უკვე ფუტკარი შესული არის უკვე სკაში და აბსოლუტურად უბნებელი ხდება უკვე ქიმიური ღონისძიების ჩატარება. შესაბამისად უკვე ბოლო ორი წელიწადი თამამად შემიძლია თქვა, რომ ეს პრობლემაც ნაწილობრივ აღმოფრულია. ნუ ერთეული შემთხვევები შეიძლება აიყოს, რომ პატენზია გამოთქვა თუ ესია, მაგრამ ადგილზე გადის ჯგუფი, სწავლობს თუ რამ გამოიწვია, როგორ გამოიწვია და მაგაც ანალოგიურად შემიძლია თქვა, რომ სხვადასხვა ტიპოვანი დაავადებების თუ სხვადასხვა დაავადებიდან გამომდინარე უკვე აღმოჩნდა, რომ არ იყო
ამით გამოწეული ეს სიტუაცია. ირაკლი, ჩვენ მსმენელებს მინდა უთხრა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა გქონოდა სატელეფონო ჩართვა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილესთან გელახანიშვილთან, მაგრამ ბატონი გელა დაკავებულია და სამწუხაროდ ვერ ახერხებს ჩვენთან კავშირზე გამოსვლას. ის ბრძანდებოდა ბათუმში და სწორედ აი ამ აზიურ ფაროსანასთან მიმართებაში ჰქონდა იმ საკოორდინაციო შტაბის წევრებთან და თქვენთან სამუშაო შეხვედრა. აი, რაზე გამახვილა მან ყურადღება? როგორ შეაფასა ის ბრძოლის მეთოდები, რაც რეგიონში განხორციელდა?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და კარგი იქნებოდა ბატონი გელას ალბათ ვერ მოიცალა და მეტნიშნულად შეიძლება თქვა, რომ დღევანდელი დღის შეფასება სამუშაო შეხვედრა ძალიან ისეთი საინტერესო, ძალიან ისეთი ინტერესით იყო ყველაფერი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შედგა 6 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ბატონმა გელამ ყველა მუნიციპალიტეტში ვინც არის ჩართული შემიძლია ხაზგასმით კიდე დავამატო, რომ აჭარის მასშტაბით თითოეულ მუნიციპალიტეტში, თითოეულ გამგეობაში თუ ასე შემერიაში შექმნილი არის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფები. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის შექმნილი ჯგუფები, ბაზიურ ფაროსთან ბრძოლის ჯგუფები, ასევე არის ყველგან რომ კოორდინება მოხდეს
მუნიციპალიტეტებში.
დიახ,
მუნიციპალიტეტებში. თუმცა მაგალითად მუნიციპალიტეტებში რამდენადაც ვიცი, ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება
ზოგიერთ პარტიაში. ფიქსირდება უკვე შემთხვევები შუახევის მუნიციპალიტეტში, ხულოში ძალიან ცოტა რაოდენობით, როცა ვთქვათ, არ არის რაღაცა ისეთი, მონიტორინგი გვიჩვენებს ამას ყველაფერს. ქედის რაიონში უკვე ხდება ინტენსიურად წამლობითი ღონისძიებები, ასევე შუახევის ნაწილობრივ.
კობულეთი და ხელბაჩაური. ქითა
და პრობლემა კი ბატონო არის. კობულეთი და რა თქმა უნდა ხელბაჩაურის ნაწილი ტერიტორიები, ქალაქის ის ადგილები, სადაც უკვე სოფლის მიმდებარე ტერიტორიები. მოკლედ ეს კომისიები პრაქტიკულად დღეს შევიკრიბეთ. ბატონი გელა ხელმძღვანელობდა, ბატონი მინისტრი, ბატონი გიორგი სურმანიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა, დაისახა სამომავლო მიზნები, გეგმები, თუ როგორ ანაირად ის რომ აზირო ფაროსანა არსად არ წასულა და არ გამქრალა და ის რომ მაგას ყურადღების მოძუნება არ იქნება მიზანმა ის
მიზანშეწონილი,
კი ბატონო, შეიძლება ამისად პირიქით ბატონმა გელამაც აღნიშნა, რომ სამომავლო სტრატეგიაში როგორც ამ შემოდგომისთვის მაქსიმალურად რომ მოგეხსენებათ, რომ აჭარა არის ციტრუსოვანი ნაყოფის, ხა მოგეხსენებათ, რომ სეზონი დგება და მაქსიმალურად უვნებლად და შესაბამისად ის ადგილები, სადაც კი აზიური ფარასანას კონცენტრირება გაღმოჩნდება, ეს მონიტორინგი იქნება მოსახლეობიდან შემოსულ ზარებით იქნება, რეაგირება მოხდეს ძალიან ოპერატიულად, როგორც ქიმიური მეთოდების შეწამლა, ასევე მექანიკური საშუალებებით, მათი მეთოდებული ნახეებით, მათი განადგურება. შესაბამისად ამ ღრიფაც საინტერესო შეხვედრა იყო, ასევე დავამატებდი იმას, რომ
შეფასება როგორი იყო მისეული
შეფასება? მოგახსენებთ ახლა საბოლოოდ, ბოლო იმას ასევე საინტერესო ის იყო ის, რომ ბატონმა გელამ და ბატონ გელასთან ერთად ბრძანდებოდნენ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები, სამსახურის სურვილი ბატონი ზურაბი ბრძანდებოდა და ერთგვარი ითქვა, რომ თვითონ ამაზე უფაროსანასაც გამოუშვა ბნებრივი მტერი უკვე, შეგვიძლია რომ ამაზეც უკვე იყო საუბარი და შესაბამისად იმ ქვეყნებში, სადაც აზიური ფაროსანა პრაქტიკულად მავნებელს კი აღარ წარმოადგენს, იმიტომ რომ იქ უკვე მას უკვე ფუნებრივი მტერი წყავს და შესაბამისად იმხელა მავნებლობას, იმხელა ზიანს აღარ აყენებს სოფლის მეურნეობის არსებულ კულტურებს და გვინდა რომ ჩვენც აი მაქსიმალურად როგორც ქიმიური მეთოდებიდან გადავიდეთ აი ამ ბუნებრივად ბუნებრივი მტერი უფრო რომ შესაბამისად შემცირდეს მისი რაოდენობა ბუნებაშიც. იმ რაოდენობით, რა თქმა უნდა არ მოისპობა, მაგრამ იმ რაოდენობით, რომ უსაფრთხო იყოს მისი კონტროლი შემდგომ. და რაც შეეხება შეფასებას, ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ ბატონმა გელამ დადებითად შეაფასა ეს ყველაფერი, როგორც მეთხილე ფირმებიდან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და როგორც სხვადასხვა კურსმინდაც სასიმინდე ყანებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბოსტნეული კულტურებიდან შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან მინიმალურ დონემდეა დაყვანილი აზიური ფაროსანას მიერ მიყენებული ზიანი თუ ზარალი ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ უკვე გურიის რეგიონში, სამეგრელოს რეგიონში და შესაბამისად ბატონი გელას ხუდანაც იყო დადებითად შეფასება და კიდევ ერთხელ დაკონკრეტები, რომ სამომრუდ უფრო მეტი და მეტი არავის არ ყურადღების მოძუნება და პირიქით
უფრო გაძლიერება ამ მიმართულებით მუშაობს. როდესაც საუბრობთ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ქიმიურ მეთოდებზე, აქ ალბათ უსაფრთხოების ნორმებიც არის გასათვალისწინებელი. და რამდენად არის საზოგადოება, ფერმერები, მათი ოჯახის წევრები, რამდენად არიან ინფორმირებული იმის თაობაზე, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება?
კი ბატონო, ეს როგორც მოგეხსენებათ, რომ ქიმიური მეთოდები არის თავის თავში გულისხმობს, რომ ეს არის აუცილებლად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული. შესაბამისად,
სხვადასხვა პრეპარატებზე აქვს საუბარი, მაგრამ სხვადასხვა პრეპარატების
გამოყენება ჩვენ თამამად თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს პრეპარატები იმ დოზით გამოიყენება, რომ ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არანაირი ზიანი არ მოაქვს. ახლა რა თქმა უნდა, იმ დოზით, რა დოზითაც ახლა ჩვენ ვახდენთ მაგას ბუნებაში გამოყენებას და თუ ახლა რა თქმა უნდა, მაღალი კონცენტრაციით რაღაც ადამიანის ორგანიზმში ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, ზიანის მიყენებელია, მაგრამ იმ დოზით, რა დოზითაც ხდება ჩვენთან ახლა მაგის ხომ გაფანტვა ჰაერში თუ შეწამულა თუ ამა თუ იმ კულტურის, ის რა თქმა უნდა არ არის ზიანის მომპანი ადამიანებისთვის.
მაგრამ მეორე შემთხვევაც არის, ირაკლი, როდესაც შესაცხრებელი აპარატები დაურიგდათ ფერმერებს და თავად წამლავენ თავიანთ საკარმი და მონაკვეთებს. ამ შემთხვევაში რამდენად სწორად ხდება იმ დოზების გადანაწილება,
რაც
ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო იყოს?
ისე ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი აქტუალური კითხვა არის.
ეს პროდუქტები, რომლებსაც ფერმერები აწარმოებენ, მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის არ არის, არამედ ბაზარზე ჩდება.
მოიხმართ თითოეულ ჩვენთაგანი და ბაზარზე ჩდება, ბატონო.
აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსაფრთხოების ნორმებზე ყურადღების გამახვილება და აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, ამის მონიტორინგს განხორციელებს და საერთოდ თუ არის შესაძლებელი ამის მონიტორინგის განხორციელება?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მოგახსენებთ ახლა იმას, რომ თვითონ ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. მე წეგან საუბარში ვბრძანე, რომ იყო დრო, როცა ჩვენ არ ვიცოდით თუ როგორ უნდა გვეწელა აზიურ ფარვასთან დაკავშირებით. თუ რახან ახლა აზიურ ფარვასთან საუბრობთ, შესაძლოა მაგას მიყვებით, ხო? სწორედ მე ვახსენე, რომ ექსტენსიის სამსახურები. აი, ექსტენსიის სამსახურებში ჩართული არის ეს ადამიანები, როგორც საშტატო ერთეულები, ასევე კონტრაქტით, ეგრეთ წოდებული კონტრაქტით ჩართული არიან ის ადამიანები, რომლებიც სამსახურში არიან ძალიან ჩახედულები და შესაბამისად არიან მაღალი დონის პროფესიონალები, როგორც მეცნიერ მუშაკები, ასევე სპეციალისტები. აი, მათი უშუალო მოვალეობაა წლის განმავლობაში, აი სანამ მივალთ, აი რომელსაც ჩვენ ბრძანებთ ახლა, რომ პროდუქტი მოიკრიფათ ამ წიგნს და ბაზარში გავიდა ხალხმა მომხმარებელმა მიიღო.
აი, ხილი, ახლა შემოდგომა
და მანამდე მისვლამდე მთელი ციკლი, აზაფხულიდან შემოდგომამდე რო ვთქვათ, გადიან როგორც საველეს ფერმერებთან ჩვენთან. ასევე შეხვედრები, საკუთრივ შეხვედრები, რომელიც კონკრეტულად ფერმერებს დაკავშირებული და კონფერენციები და ასე შემდეგ, სადაც წარდება სწავლება არა მარტო იმაზე, რომ აი თქვა სიტუაცია თქვენ ამ პრეპარატის შეწამთ. არამედ აქ ხდება უკვე თავის თავში გულისხმობს ეს ექსტენსია, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხო გახდეს ამ პრეპარატების გამოყენება. როგორც თვითონ იმ ადამიანების, ვინც ამას იყენებს და ასევე იმის შემდგომ, როცა ეს პრეპარატის რაღაც დოზით შეტანა მოხდება და შეწამლა მოხდება, რომ ეს პროდუქტის გახდეს უსაფრთხო, რომელმას დააკმაყოფილოს ამა თუ ის სტანდარტი, ხო, მოგესწრებათ,
რომ ეს სტანდარტი შეგვიძლია ადამიანის ჯანმრთელობა.
ხო, რომ არ იყოს აქ გადაცდომა, რომ არ იყოს აქ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, თუნდაც რომ ჩვენი პროდუქტი, თუნდაც მანდარინი ავიღოთ, ახლა როგორც აქტუალური ხორმა ავიღოთ, გადის ლაბორატორიული კვლევებს, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ევროპის ბაზარში შედის. რო არაა ის სწორი სწავლება, ფერმერების სწორი რჩევები, დამიჯერეთ ალბათ დამერწმუნებით, რომ ჩვენ ევროპის ბაზარზე ვერ გავიდოდით და ვერ შევიდოდა ჩვენი საქმე.
რა თქმა უნდა, არის გარკვეული სტანდარტები.
არ ვამბობ, რომ არ არის რაღაცა თლიანად ყველაფერი იდეალურად, მე ამას არ ვიძახი, მაგრამ მაქსიმალური მედის სწავლება იმისა, რომ პროდუქტი როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად იყოს კარგი.
ქალაქზე მინდა კითხოთ, მე საუბარში ხაზე გავსვი იმას, რომ აზიური ფაროსანა ბინადრობს არამხოლოდ სოფლებში და ტყეებში და ასე შემდეგ, არამედ ქალაქშიც პოულობს თავის დასაბინავებელ ადგილს და არაერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა, როდესაც სარდაფებში, აივნებზე, მართალია ერთეული ოდენობით, მაგრამ მაინც არის. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ აზიურ ფაროსანას? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, საინტერესო კითხვაა.
მიუმართოთ რა კონკრეტულ სამსახურებს თუ ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლადაც გავანადგუროთ?
რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ერთი ცალი ფაროსანას განადგურება ნიშნავს მომავალში 200 ცალი მინიმუმ ფაროსანას განადგურებას. მაგრამ, სწორედ მე ვძანი, რომ ზარები, ესე იგი უწყვეტი არის განსაკუთრებით ამ პერიოდისთვის 20-50 დასაღებულოთ მარტო ჩვენ. ასევე ცხელი ხაზი საქართველოს და იქ მიდის აქტიური კონსულტაცია, არა მარტო ის, რომ ჩვენ გარიგს ვადგენ, შედის როგორც ქიმიური წამლობით ღონისები ტარდება, არა მარტო ეს, არამედ ისიც, რომ აი მეორე ნაწილი დაგვწანით, რომ აი მექანიკური საშუალებები და რაც შეიძლება ქალახს კიდე ერთხელ მე
დიო მაგ უკვე სამი
აი აქ უკვე მიდის კონსულტაცია თუ როგორ მოხდეს მექანიკურად ძალიან უსაფრთხოდ ამ მავნებელთან ბრძოლა შესაბამისად შემირჩევა იქნება რომ ქალახის სახლებისთვის თუ ეს იქნება სახლი პატარა საკარმი დამონაკვეთი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველაზე კარგი არის ამ შემთხვევაში ამ პერიოდისთვის აზირო ფაროსანთან ბრძოლის მექანიკური მეთოდი ეს რამოდენიმე მათ შეგვიძლია ვთქვა, ძალიან მარტივად ხდება. პირველი და მთავარი რაც არის, ეს არის ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ზეწრის მეთოდი. ზეწარი თეთრი ზეწარი, მოგეხსენებათ, რომ აზირი ფავსონანი რაღაც განსაკუთრებული, განსხვავებული ჭირანი წერია, იმას იზიდავს თეთრი ფერი. შესაბამისად, აი ამ თეთრი, ეგრეთ წოდებული პოსტინას ვავიღოთ, ორ დაახლოებით ჭიგოზე დავამაგროთ, დავშალოთ. და ეს დავამუშავოთ ბიფეტრინის ნებისმიერი ხსნარით. რომელიც დაახლოებით ძალიან იაფი, ალარი 2 ლარის ფარგლებში, ბოთლში ჩეულებრივად.
უსაფრთხოც არის?
რა თქმა უნდა, უსაფრთხოც არის ნებისმიერ სოსადის აი სადაც იყიდება შხამქი ქიმიკატები მაღაზიებში ნებისმიერ მაღაზიაში რომ იბრანდეთ, თავისუფლად შეიძლება შეიძინო ძალიან უსაფრთხო არის. და შესაბამისად, აი ამის დამუშავების, აი ამ ზეწრის დამუშავების შემდგომ ზე დაი დაახლოებით უკვე რო თქვათ ესე სიგნალი რომ დაახლოებით რო ბნელდება უკვე ზერო ჩავა სიგნალი რომ მოდის ამ ფანალი დავამაგროთ ზედა ნატურა და შესაბამისად დაახლოებით 2-2 საათის განმავლობაში ღამის 12 საათამდე თქვათ 8 საათიდან ღამის 12 საათამდე 4-5 საათის განმავლობაში ანთებული შუქი და აბსოლუტურად ყველა ის ფაროსანა რომელიც უნდა შემოვიდეს სახში ჩვენს ნატურაზე ნატურის სხივიდან გამომდინარე ჩვენს ფანჯარაზე უნდა მოვიდეს ფანჯრიდან მერე შეკინ უნდა შემოვიდეს ყველა მივა იმ ადგილზე და შესაბამისად ისი მოხდება უკვე მისი ქიმიურად მისი დამუშავებული წეწარზე მოხდის შემთხვევაში უკვე ის ავტომატურად ინსტის უკვე სიკვდილს და შესაბამისად ყველა ის
ფაროსანა ფინანსი ვერ შეახდა.
არ შემოვა პრაქტიკულად და არის კიდე ძალიან მარტივი მეთოდი მაგათაც სოფლებში, ან ქალაქებში, ან სხვენში შეულებრივად მოყავოს ყუთები ალბათ ყველას გვაქვს, ან თუ არ გვაქვს და შეულებრივად შეგვიძლია რომ ნებისმიერ სასურთო მაღაზიაში წავიღოთ, დავდოთ ეს მოყავოს ქალაქში, მოვათავსოთ ნებისმიერ შალ ადგილას, სადაც მაგ სისველი არ მოხდება და შესაბამისად აი იქ დაახლოებით მოხდება არსებული ფაროსანების 70-80% კონცენტრაცია. შეგვიძლია მე ეს ყუთი შეულებრივად მარტივად დავიღოთ და ან დავწვათ ძალიან მარტივი მეთოდით გამანადგუროთ ფაროსანი.
ანუ შედარებით უსაფრთხო.
დიახ და რა შეიძლება უკვე სახში ყოფნის დროს უკვე როცა აზირ ფაროსანა სახში არის და აქ არის ორი მეთოდი. ერთი არის ის რომ როგორც მოგეცნებათ ალბათონებს განსაკუთრებულად პილასოსით შაშვალებით ამოღება და მეორე მეთოდი არის რომ შეგვიძლია პატრა ეგრეთ წოდებული ჯამი ჯამში ჩავას ხდახებ ნახევარს გავავსოთ წყლით, ოღონდ ძალიან კონცენტრირება მაღალი გავაკეთოთ საპნის. საპნის კაფის კონცენტრირებით და ეგრეთ წოდებული ნაჩინკებს რო ვეძახი, ჩვენ ისე დავანათოთ ზეთ. აი, სიბნელეში პრაქტიკულად, სადაც კი ის ფაროსანა იქნება და შემოსული იქნება, აი კონცენტრირება მოხდება მაგალითად და დილას გავიგრძელთ ნახავთ რომ აი აქ არის უკვე ჩვენი ფაროსანები
მოგვიგებს. რამე ხშირად იყენებენ ამ მეთოდებს?
ეს არის ძალიან მარტივი მეთოდები, უსაფრთხო მეთოდები და ძალიან ეფექტური მეთოდები და ამას ჩვენ ყოველთვის კონსულტაციას როგორც სატელეფონო, ასევე პირად შეხვედრებში, ეხლა თქვენს დამითმეთ მადლობა ამისთვის, დამითმეთ ეს თრო და ასევე მინდა რომ მოსახლეობას უთხრა რომ არსებობს ეგეთი ინტერნეტთან წონა ახლა დღეს ყველას აქვს, ეს აბსოლუტურად ისეთი თემა არის, ტელეფონში შეგვიძლია, სახლში კომპიუტერით, საშუალებით თუ ასე შემდეგ, არის საიტი ფაროსანაჯი. სადაც შეხვალთ, აი ყველა მეთოდზეა საუბარი უკვე იქ. ქიმიური მეთოდი იქნება ეს, ვიდეო რგოლები იქნება ეს, თუ პრაქტიკაში როგორ უნდა გავაკეთოთ, თუ თეორიულად. ეს შესაძლებელია ყველაფერი წავიდეთ.
და ცხელი ხაზის ნომერიც გამოვაცხადოთ, სად შეუძლია
იმართონ. 15-01 არის ეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზი. 599-68-63-88 არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ჯგუფის სამსახურის ცხელი ხაზი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ არასამუშაო საათებში შეუძლია მოსახლეობას დაარეკოს და გაიაროს კონსულტაცია.
Да, მიიღოს შესაბამისი რეკომენდაციები. Да, როგორც აღნიშნეთ, ის შემოდგომა არის ზორეთ.
ძალიან აქტუალური.
როდესაც აზიური ფაროსანა უკვე ეძებს იმ ადგილებს, სადაც შეიძლება ზამთარი გაატაროს. Да, ეს ადგილები შეიძლება
იყოს სწორედ ბძანეთ და მინდა ჩაგეჭრეთ და მოსახლეობას მიმართო, რომ აი ამ პერიოდისთვის გვინდა ყველაზე მეტი დახმარება თქვენი, რომ ფერმერებს, მოსახლეობას ყველას, რომ მაქსიმალურად იყოს მექანიკური საშუალებებით ფაროსანები განადგურებული. შესაბამისად, პირდაპირ ვიტყვი იმასაც, რომ უკვე აი ამ პერიოდში, როცა უკვე შემოდის უკვე მოსახლეობაში, ქიმიური წამლობითი ღონისძიებებიც უკვე არ არის იმხელა ეფექტური და შესაბამისად ყველას ვთხოვთ, რომ აი ეს გავითვალისწინოთ და ეს ჩვენი ლოტიან საზოგადოებრივი მოვალეობა მოიხატოთ.
დიახ, და ირაკლი, აი ამის შემდეგ რა ხდება? ანუ ჩერდება ყველა ის სამუშაო, რაც აზიურ ფაროსანასთან მიმართებაში არის გათვალისწინებული, თუ მაინც აგრძელებთ საქმიანობას?
ამის შემდგომ უკვე პრაქტიკულად როცა
აი ამ დღეღამური
ტემპერატურა
წავა
8-9 გრადუსი
უკვე
დიახ, დაძინების მეძინების პერიოდი ექნება უკვე პრაქტიკულად შტაბი, რა თქმა უნდა. აგრძელებს, აი ეს არიშლება, ეს მუდმივი მოქმედია, მაგრამ უკვე მიდის სულ სხვა მეთოდებით, სწავლებს, უფრო სწავლებაზე,
ექსტენსიაზე
სწავლა გადართვა, როგორც ფერმერების კუთხით, ასევე ეხლა თუ მაგალითად გასაფხულიდან ჩვენ პრაქტიკულ ღონისძიებებს ვანაწარმოებთ ცენტრალურ შტაბთან ერთად კოორდინირებაში, უკვე ზამთრის პერიოდში, მიძინების პერიოდში მე ბატონი გელას შეხვედრას სწორედ ამ მიზანსაც ემსახურებოდა, თქვა რომ არავითარ შემთხვევაში აკურატების მოდუნება არ შეიძლება და ის მეთოდები, თქვით გაზიარება იმ გამოცდილების თუ პრაქტიკის თუ ყოლაფრის უნდა მოხდეს აუცილებლად, რომ მომავალი წლისთვის უფრო ეფექტიანები ვიყოთ, უფრო ეფექტურები ვიყოთ და შესაბამისად ეს გამოცდილება უთიეთ გავუზიაროთ და მოემზადოთ მომავალი წლისთვის.
და როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ, მაინც რომელი ქვეყნის გამოცდილება არის ყველაზე უფრო მორგებული ჩვენს რეალობაზე?
კი ბატონო, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ეფექტურად გვეხმარება და ძალიან მჭიდროდ გვეხმარება თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და არ უარა მათი დახმარება ძალიან გაგვიჭირდებოდა აზერბაიჯანის სამთავროსთან დაკავშირებით, ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩინეთის სახელმწიფო რესპუბლიკასთანაც ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მოგეხსენებათ, რომ ჩინეთი არის აზიური ფაროსანას ერთ-ერთი სამშობლო, საიდანაც ეს პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში გავრცელდა და თუნდაც ის, რომ ეხლა შემიძლია ეხლა ვახსენე, რომ არა მარტო ტრეინინგებით, არამედ ტექნიკური საშუალებითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და ჩინეთმა და ბევრმა ქვეყნებმა ხა ჩამოთვლას ეხლა რა თქმა უნდა ყველას ვერ შევძლებთ, ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს, როგორც თეორიულ ცოდნის გამოცდილებაში, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესება, რომელიც სასიცოცხლოდ საჭირო არის აზერბაიჯანთან ბრძოლასთან.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ცხელი ხაზის ნომერი, სადაც მათ შეუძლიათ დაკავშირება იმ შემთხვევაში თავიანთი საცხოვრებლის აივანზე, ბინაში, სარდაფში, ეზოში და ასე შემდეგ, თუ აღმოაჩენენ აზიური ფაროსანას არსებობის კვალს.
კი ბატონო, მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიმართავ ხო ყოველას, რომ მაქსიმალურ ყურადღებით მოეყოთ ამ საკითხებს და შესაბამისად კონსულტაციისთვის აუცილებლად მიუმართოთ როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს 9501, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არსებულ 9501. ეს არის მობილური ნომერი, იმიტომ რომ ღამის საათებშიც რომ მოხდეს თუნდაც ეს 9501 მოქმედებს 24 საათის განმავლობაში. შესაბამისად 599 78 33 58. აი ეს ტელეფონის ნომერია, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ჩართულია და შესაბამისად
მიიღება ყველა ინფორმაციის
შემთხვევაში კომპეტენტური პასუხები იქნება გაცემული.
ანუ გავწევენ რეკომენდაციას, თუ როგორ უნდა ებრძოლონ აზიურ ფაროსანას და როგორ განადგურონ იგი, თუმცა როგორც ხაზი თქვენ ხაზე გავუსვით, უფრო ეფექტური და უფრო ადვილად გამოსაყენებელი ეს არის მექანიკური ბრძოლის მეთოდები და
ყველაზე
უსაფრთხო ამავე
დროს და არც
ისე დიდ სირთულესთან ყოფილა დაკავშირებული, ესაც თქვენ უკვე დეტალურად საუბრობდით ამაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში აზიურ ფაროსანაზე, მასთან ბრძოლის მეთოდებზე, და იმ მაჩვენებლებზე ვსაუბრობდით, თუ როგორ იყო მიმდინარე წელი აი ამ კუთხით რეგიონისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შექმნილი აზიური ფაროსანთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის წევრი ირაკლი ონიანი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.